องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าเอาใจในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของไต้หวันแบบนี้กันดีกว่านะคะเผื่อใครที่อาศัยอยู่ในไต้หวันหรือว่ากำลังคิดจะเดินทางมาเที่ยวไต้หวันไม่รู้ว่าในช่วงฤดูหนาวแบบนี้คนไต้หวันเขาไปเที่ยวที่ไหนกันวันนี้ค่ะยุ้ยมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการท่องเที่ยวที่คุณเนี่ยจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วได้รับความนิยมมากในไต้หวันค่ะโดยเฉพาะเขตพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคใต้นะคะซึ่งมีทั้งพื้นที่เป็นภูเขาพื้นที่ติดทะเลนะคะหรือว่าจะเป็นพื้นที่ราบรุ่มก็ตามค่ะทำให้บริเวณเหล่านี้ค่ะจะมีในส่วนของฟาร์มเกษตรต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็มีทั้งของภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนหรือว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนค่ะเป็นสังคมเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นภาคประชาชนนี่แหละร่วมกันก่อสร้างขึ้นมาเองซึ่งฟาร์มเกษตรเหล่านี้นะคะก็จะรวบรวมเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรในท้องถิ่นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบของการทำเกษตรกรรมปศุสัตว์รวมไปถึงการทำประมงในแต่ละท้องถิ่นมารวมไว้ที่นี่ค่ะให้นักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตจริงๆประสบการณ์จริงๆภายในฟาร์มแห่งนี้และเพื่ออำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะเพราะว่าหลายฟาร์มเนี่ยก็อยู่ไกลมากๆไม่สามารถเดินทางไปกลับภายในวันเดียวได้นะคะหรือว่าหากเดินทางไปกลับได้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยดังนั้นฟาร์มเหล่านี้ก็จะมีในเรื่องราวของที่พักอาศัยค่ะมีร้านอาหารมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆนะคะรวมถึงมีการแสดงโชว์พิเศษให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางไปเยือนได้รับชมกันด้วยค่ะและวันนี้ค่ะยุ้ยก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ10อันดับค่ะคุณผู้ฟังในเมื่อฟาร์มเกษตรเยอะมากแต่เราจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นนะคะก็คงต้องยากนิดนึงค่ะในการหาข้อมูลต่างๆแต่ว่าตอนนี้ค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลฟังรายการของเราตอนนี้เลยค่ะเพราะว่ามิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึง10อันดับฟาร์มเกษตรยอดนิยมในไต้หวันค่ะซึ่งแน่นอนว่าการที่เขาติดอยู่1ใน10อันดับนี้นะคะไม่ใช่เพียงเพราะแค่ความสวยงามความสนุกสนานเท่านั้นแต่เขายังมีในส่วนของการให้บริการด้านต่างๆที่ดีอีกด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสำหรับอันดับที่10นะคะคือฟาร์มเกษตรที่มีชื่อว่าเฟยหนิวมู่ฉางค่ะหรือภาษาอังกฤษก็คือฟาร์มที่มีชื่อว่า Flying Cow Ranch นั่นเองนะคะฟาร์มนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองเหมียวลี่ค่ะพิกัดของเขานะคะก็คือเหมียวลี่เซียนนะคะทงเซียวเจินค่ะนันเหอหลี่นะคะเลขที่166เฮาค่ะเบอร์ติดต่อนะคะก็คือ0377829993ตัวนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าจะเข้าไปดูนะคะที่ Facebook ของเขาก็ได้นะคะก็เซิร์ชเลยว่า Flying Cow Ranch นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าฟาร์มนี้นะคะเป็นฟาร์มปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับโคค่ะคุณผู้ฟังเป็นโคเนื้อโคนมนะคะที่เรียกได้ว่าใหญ่ติดอันดับ1อันดับ2ของไต้หวันเลยทีเดียวค่ะต้องบอกเลยว่าฟาร์มแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์มาแล้วหลายเรื่องมากๆค่ะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยสวยงามแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหลวงอย่างกรุงไทเปมากนักนะคะนอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วค่ะภายในฟาร์มแห่งนี้นะคะยังมีพื้นที่เลี้ยงสัตว์แบบเปิดค่ะที่เรานะคะสามารถเข้าไปสัมผัสกับสัตว์น่ารักต่างๆได้ค่ะดังนั้นเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะพาครอบครัวเนี่ยมาเที่ยวนะคะในช่วงสุดสัปดาห์หรือว่าในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะอากาศหนาวๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะน้องๆหนูๆเนี่ยจะได้สัมผัสประสบการณ์การให้นมวัวการรีดนมวัวการทำขนมค่ะโดยมีนมวัวนะคะเป็นวัตถุดิบหลักค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมสำหรับครอบครัว อีกมากมายเลยแล้วก็มีโซนสำหรับเด็กเล็กด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะตกแต่งให้เป็นรูปแบบของน้องวัวนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าหากมาที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะอย่าพลาดเลยค่ะกับสุกี้เนื้อวัวนะคะที่เขาใช้เนื้อวัวของฟาร์มมาทำค่ะรสชาติดีมากๆเพราะเนื้อเนี่ยค่อนข้างมีความสดมากๆนะคะส่วนตกเย็นมาค่ะก็ยังมีพื้นที่ติดบริเวณป่าชายเลนหรือว่าอ่างน้ำด้วยนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับระบบนิเวศของแมลงต่างๆหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวและพอเที่ยวเสร็จแล้วค่ะหากอยากจะหยิบหาซื้อของฝากกลับไปที่บ้านนะคะฟาร์มแห่งนี้ก็มีร้านจำหน่ายของฝากรวมถึงมีร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยงจำลองแบบต่างๆนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเนี่ยได้ซื้อหากลับไปอีกด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าฟาร์มแห่งนี้เนี่ยไม่มีที่พักนะคะดังนั้นเนี่ยสามารถพักที่ในตัวเมืองเหมียวลี่แล้วก็เดินทางมาได้เลยนะคะฟาร์มเปิดตั้งแต่เวลา7 โมงเช้าถึง1 ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังบัตรเข้าชมถูกมากๆเลยนะคะ220 เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองค่ะแต่หากมาเป็นหมู่คณะก็คือมากกว่า40 คนขึ้นไปนะคะก็อยู่ที่200 เหรียญไต้หวันบัตรเด็กค่ะอยู่ที่180 เหรียญไต้หวันนะคะเด็กที่มีอายุนะคะต่ำกว่า3 ขวบค่ะหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า65 ปีขึ้นไปนะคะสามารถซื้อบัตรในราคาพิเศษได้นะคะก็คือ150 เหรียญไต้หวันค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะยังมีบัตรสำหรับขึ้นรถด้วยค่ะถ้าเป็นรถคันเล็กนะคะก็จะอยู่ที่ราคา50 เหรียญไต้หวันค่ะแต่ถ้าเป็นคันใหญ่นั่งได้20 คนนะคะก็จะอยู่ที่100 เหรียญไต้หวันค่ะเอาเป็นว่าหากใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ flyingcow.com.tw หรือจะเป็นที่ Facebook ก็ได้นะคะต่อมาในอันดับที่9ค่ะคือฟาร์มที่มีชื่อว่าเซี่ยงหยางหนงฉังค่ะหรือว่าฟาร์มเกษตรเซี่ยงหยางนะคะภาษาอังกฤษของเขาก็คือ Sun Green ค่ะเว็บไซต์ของเขาก็คือ Sun ที่แปลว่าพระอาทิตย์นะคะ Green ที่แปลว่าสีเขียว .com ค่ะหรือจะไปหาที่ Facebook ก็ได้นะคะสามารถเซิร์ชคำว่า Love Sun Green นะคะก็จะเจอลิงก์นะคะของเพจของฟาร์มที่มีชื่อว่าเซี่ยงหยางหนงฉังค่ะต้องบอกเลยว่าฟาร์มนี้เข้าฟรีค่ะคุณผู้ฟังและด้วยขนาดพื้นที่ 1,800 เฮกตาร์ค่ะเขาก็เลยได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มเกษตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือของไต้หวันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไฮไลท์ค่ะของฟาร์มแห่งนี้ค่ะก็คือพืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆที่สวยงามมากๆโดยเฉพาะดอกทานตะวันค่ะหรือภาษาจีนก็คือเซี่ยงรื่อขุยนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าดอกทานตะวันเนี่ยถือว่าเป็นธีมหลักเป็นไฮไลท์ของฟาร์มแห่งนี้เลยนะคะจะเปิดให้ทุกท่านได้เข้าชมในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมค่ะฟาร์มแห่งนี้เข้าชมฟรีนะคะแต่ว่าภายในฟาร์มเนี่ยหากคุณจะทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีการเสียค่าใช้จ่ายบริเวณหน้าฟาร์มอีกนิดหน่อยนะคะในแต่ละกิจกรรมต่างๆและก็มีร้านอาหารมีห้องจัดเลี้ยงนะคะซึ่งร้านอาหารเนี่ยมีทั้งแบบไต้หวันแล้วก็ในสไตล์ของฝรั่งค่ะแล้วก็ห้องจัดเลี้ยงที่สามารถรองรับแขกในการจัดเลี้ยงแบบว่างานแต่งงานหรือว่ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนของน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะเขาก็สามารถจัดได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะหากหมดฤดูการดอกทานตะวันไปแล้วค่ะในช่วงอื่นๆนะคะเขาก็ยังมีดอกไม้อีก2 ดอกด้วยกันค่ะที่จะเติบโตแล้วก็สวยงามมากๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะคือระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนนะคะดอกแรกก็คือดอกลาเวนเดอร์สีม่วงค่ะนะเรียกว่าคุณไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะไปที่ฟาร์มนี้อยู่ที่เถาหยวนเท่านั้นเองนะคะก็สามารถที่จะไปชมความสวยงามของดอกลาเวนเดอร์ได้และนอกจากดอกลาเวนเดอร์แล้วนะคะก็ยังมีดอกลิ้นมังกรด้วยค่ะซึ่งดอกลิ้นมังกรที่ปลูกอยู่ในฟาร์มนี้มีถึง7 สีด้วยกันนะคะแล้วเขาก็ปลูกเรียกได้ว่าเรียงสลับกันไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปชมบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติได้นะคะหรือว่าจะไปรับประทานอาหารไปทำกิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มแห่งนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเข้าฟรีนะคะแต่ว่าถ้าจะรับประทานอาหารหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการลงทะเบียนหรือว่ายื่นสมัครไปก่อนนะคะนอกจากนี้ทางฟาร์มเนี่ยยังมีสินค้าของที่ระลึกทั้งเป็นของกินของใช้จำหน่ายด้วยนะพิกัดของฟาร์มนะคะก็อยู่ที่นครเถาหยวนค่ะคุณผู้ฟังในเขตนะคะกวนอินชีค่ะตำบลหลันผูหลี่ค่ะแล้วก็หมู่ที่11นะคะสืออีหลิงเลขที่อู่ซือเอ่อเฮาค่ะบ้านเลขที่52นะคะแล้วก็เวลาเปิดค่ะตั้งแต่9 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นคุณผู้ฟังฟาร์มเนี่ยจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะดังนั้นวันจันทร์เนี่ยอย่าไปเด็ดขาดนะไปฟาร์มไม่เปิดโทษเขาไม่ได้นะ
ต
่อมาในอันดับที่8ค่ะคือฟาร์มที่มีชื่อว่าโจมาลายหนงฉางค่ะหรือภาษาอังกฤษก็คือโจมาลายฟาร์มนั่นเองนะคะฟาร์มแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ที่นครไถหนานค่ะคุณผู้ฟังเอกลักษณ์ของฟาร์มแห่งนี้ก็คือม้าที่เป็นสายรุ้งค่ะเขามีการทำนะคะเป็นรูปปั้นม้านะคะที่เป็นสายรุ้งตั้งเด่นเป็นสง่าตัวใหญ่มากอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวค่ะฟาร์มแห่งนี้ต้องบอกเลยว่าติดกับพื้นที่ป่านะคะดังนั้นหากใครที่ต้องการเสพบรรยากาศความสวยงามของพื้นที่ป่าแล้วก็ไปเดินในฟาร์มแห่งนี้รับรองว่าเหมือนคุณเนี่ยได้อาบความสดชื่นจากพื้นป่าอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะคะฟาร์มแห่งนี้ก็เข้าฟรีเช่นเดียวกันค่ะภายในฟาร์มเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกมากมายเลยนะคะแล้วก็จะต้องเสียค่าบัตรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบริเวณด้านหน้ากิจกรรมนั้นๆด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นนะคะที่เขาจำลองบรรยากาศของสวนสนุกขนาดเล็กค่ะมาไว้ให้กับน้องๆหนูๆ นะคะไปสามารถเล่นกันได้ด้วยนะคะมีในส่วนของสวนสัตว์ค่ะเป็นสวนสัตว์เปิดขนาดเล็กๆนะคะที่มีสัตว์ที่เรียกได้ว่าเป็นมิตรกับผู้คนนะคะอยู่ภายในสวนสัตว์แห่งนี้ค่ะซึ่งเราก็สามารถเข้าไปให้อาหารนะคะหรือว่าไปถ่ายรูปกับสัตว์เหล่านี้ได้เช่นเดียวกันและในช่วงหน้าร้อนค่ะยังมีโซนที่เรียกว่าเป็นสวนน้ำขนาดเล็กนะคะไว้ให้กับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเที่ยวในช่วงหน้าร้อนให้ได้มีโอกาสมาสัมผัสน้ำเย็นๆนะคะท่ามกลางบรรยากาศสวยงามของป่าเขาในฟาร์มแห่งนี้อีกด้วยพิกัดของฟาร์มแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ไทนันชื่อค่ะเขตต้าเน่ยชีค่ะตำบลเอ่อชีหลีนะคะในหมู่บ้านชีจือวาเลขที่60ค่ะคุณผู้ฟังเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะต้องบอกเลยว่าเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ฟังและที่สำคัญค่ะที่โรงแรมแห่งนี้ยังมีความพิเศษก็คือมีสถานที่พักเป็นห้องพักในราคาต่างๆและก็ในรูปแบบต่างๆมากมายเลยนะคะเพราะเขามีการจัดเป็นส่วนต่างๆเป็นโซนต่างๆนะโซนยุโรปเป็นโซนฟาร์มเอเชียหรือว่าเป็นโซนฟาร์มในสไตล์ที่เป็นแบบว่าชนเผ่าพื้นเมืองอย่างนี้นะคะซึ่งห้องพักแต่ละโซนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ยังมีพื้นที่สำหรับใครที่ต้องการตั้งแคมปิ้งนะก็สามารถสมัครเข้าไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะที่จะทำให้คุณเนี่ยได้สัมผัสธรรมชาติจากการท่องเที่ยวภายในฟาร์มแห่งนี้ซึ่งการจัดโปรโมชั่นท่องเที่ยวนะคะควบกับแพ็กเกจห้องพักต่างๆรวมถึงนะคะวิธีการเดินทางต่างๆนะคะก็จะอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเขาสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ www.farm นะคะ farm.com.tw ค่ะต่อมาในอันดับที่7ค่ะคือฟาร์มเกษตรที่มีชื่อว่าเทียนคงจื้อเฉิงซิ่วเสียนหนงฉางค่ะภาษาอังกฤษก็คือ Sky City Airport Coffee Lay ชั่วฟาร์มค่ะคุณผู้ฟังฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่นครเกาสงนะคะแน่นอนว่าได้ยินคำว่าแอร์พอร์ตอยู่ใกล้กับสนามบินค่ะที่นครเกาสงซึ่งเป็นสนามบินเล็กนะคะชื่อว่านะคะเขตเสียวกังชุยค่ะบนถนนนะคะหมิงเซินจีนะคะซอยที่135อี้ป่ายซานซืออู่เฮาเลขที่8ปาเฮาค่ะต้องบอกเลยว่าที่ตั้งของฟาร์มแห่งนี้ค่ะเดิมทีก็คือเป็นผืนนาขนาดใหญ่เลยนะคะแต่ว่าผืนนาส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถูกขายไปเพื่อทำเป็นสนามบินค่ะดังนั้นบริเวณนี้ค่ะก็จะเห็นเครื่องบินขึ้นลงตลอดทั้งวันเลยนะคะพอเป็นเช่นนี้แล้วค่ะก็ไม่สามารถทำนาหรือว่าเลี้ยงสัตว์ในจำนวนมากๆได้เหมือนสมัยก่อนนะคะเจ้าของฟาร์มก็เลยทำการเปลี่ยนแปลงค่ะด้วยการนำเอาในส่วนของการทำฟาร์มเกษตรค่ะเชิงเรียนรู้นะคะก็คือว่ายังคงพื้นที่ของความเป็นเกษตรไว้อยู่แต่ว่าก็เปิดเป็นกึ่งร้านอาหารนะคะเป็นในส่วนของคาเฟ่น่ารักน่ารักแล้วก็มีโซนพื้นที่ให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้มาฝึกในส่วนของกิจกรรมสันทนาการต่างๆด้วยนั่นเองค่ะฟาร์มเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึงเที่ยงคืนนะคะของทุกวันเลยทีเดียวนะใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาได้ตัวฟาร์มเข้าชมฟรีค่ะแต่ถ้าคุณจะรับประทานอาหารหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในบางโซนเนี่ยก็จะต้องมีการจ่ายเงินนะคะในส่วนของค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในฟาร์มแห่งนี้ด้วยค่ะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูข้อมูลนะคะบน Facebook ก็ได้หรือบนเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ ks-skycity.com.tw ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเวลาของรายการเราหมดลงแล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าเรายังเหลืออีกถึง6ฟาร์มด้วยกันนะคะเอาไว้6ฟาร์มเราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้าเนาะบอกเลยว่าฟาร์มที่เหลืออีก6ฟาร์มนี้ก็ทั้งสวยงามแล้วก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มรอให้ทุกท่านไปท่องเที่ยวและไปสัมผัสกันยังไงก็มาติดตามฟังกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแต่ทำไม่ได้ดังใจอยู่คนเดียวลำพังแบกความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะร้าย